7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Ultimul sondaj de opinie confirmă faptul că moldovenii sunt și pentru Uniunea Europeană și pentru Uniunea Vamală dominată de Rusia.
Mai multe femei aspiră să adere la Uniunea Europeană decât bărbați. Bărbații mai mult tind spre Uniunea Euroasiatică.
Ușa Uniunii Europene rămâne deschisă, dar summitul de la Vilnius nu va aduce promisiuni privind șansele aderării, declară ministrul suedez de externe Carl Bildt.
Și problema reformelor în educație pe ambele maluri ale Prutului.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Se relatează că liderul Asociației Moldova Mea, Fiodor Ghelici, bănuit de trafic de persoane, va sta 30 de zile în arest la domiciliu, începând din 10 noiembrie. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria sectorului Râșcan din capitală. Ghelici se află acum în izolator. El a fost arestat luna trecută în urma unei percheziții acasă și la birou. Procurorii pentru crimă organizată și poliția de frontieră îl bănuiesc că racola oameni și îi forța să cerșească în Rusia. Fostul om de afaceri, care a devenit politician și a candidat la alegerile din 2009 pe listele Partidului Liberal Democrat, se află astăzi în conflict cu guvernarea liberal-democrată și spune că acuzațiile ar fi motivate politic. Câteva zeci de persoane au cerut astăzi din nou în fața guvernului demiterea ministrului apărării Vitalie Marinuță, în urma unor decese în rândul militarilor în termen. Protestul a fost organizat de Asociația Mamele Ostașilor, care au cerut demiterea lui Marinuță și în urmă cu o săptămână. Pe pancartele purtate astăzi se putea citi Marinuță afară, moartea copiilor noștri e pe conștiința lui Marinuță și altele. Site-ul Tribuna Mede scrie că ministrul apărării a scris pe contul său de Facebook că Asociația Mamele Ostașilor este o simplă marionetă a unor forțe politice pe care nu le-a numit. Grecia a promis să urgenteze liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni după ce va prelua de la 1 ianuarie președinția rotativă a Uniunii Europene. Potrivit serviciului de presă al președinției moldovene, promisiunea a fost făcută de noul ambasador elen în Moldova, cu sediul la Kiev, Vasilis Papadopoulos, care i-a prezentat astăzi scrisorile de acreditare președintelui Nicolae Timofti la Chișinău. În comunicatul președinției se mai spune că diplomatul elen a încurajat ambiția Republicii Moldova de a semna cât mai curând acordul de asociere la Uniunea Europeană. Autoritățile electorale din Kosovo au anunțat că au decis să anuleze și să repete votul din orașul divizat Mitrovița, unde alegerile locale de duminică au fost întrerupte de radicalii sârbi. Comisia Electorală Centrală, cu sediul la Priștina, a spus că rezultatele de la 3 secții de votare din partea sârbească a orașului divizat au fost anulate datorită deteriorării urnelor de votare. Data repetării votului încă nu a fost anunțată oficial, dar Associated Press sugerează că va fi 17 noiembrie. Violențele electorale de la Mitrovița au fost condamnate de organizațiile internaționale, dar și de autoritățile Serbiei, aflate într-un efort de normalizare a relațiilor cu kosovarii, pe fondul aspirațiilor Serbiei de a adera la Uniunea Europeană. Și în România, mii de dascăli au demonstrat astăzi la București, cerând salarii mai bune și încetarea amestecului politicii în sistemul de învățământ. Demonstranții au cerut guvernului să mărească cheltuielile pentru educație la 6% din produsul intern brut, adică mai mult decât dublul proporției de 2,5% în prezent. Sindicaliștii români spun că media în Uniunea Europeană este de 5%.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm desigur impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimele date statistice confirmă ceea ce multă lume credea sau deducea logic. Și anume că moldovenii sunt împărțiți aproape egal între cei care vor eurointegrarea și cei care sprijină apropierea de spațiul economic creat de Rusia. Sondajul dat astăzi publicității de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că dacă duminică ar avea loc un referendum, 42% din respondenți ar alege Uniunea Europeană, 38% Uniunea Eurasiatică. Mai multe de la Ala Ceapai.
Rezultatele măsurătorii arată că moldovenii care preferă Uniunea Europeană celei vamale cu Rusia au superioritate numerică minimă, iar fiecare al cincilea respondent nu știe în care Uniune ar vrea să adere țara în care trăiește. Aderarea la Uniunea Euroasiatică, în opinia respondenților, ar duce la îmbunătățirea condițiilor economice la sate și orașe, dar și la soluționarea grabnică a conflictului transnistrean, pe când aderarea la Uniunea Europeană ar aduce beneficii sporite în sectorul justiției, în combaterea corupției, în dezvoltarea infrastructurii, științei, medicinii, culturii și învățământului. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, astfel descrie portretele celor care aspiră la fiecare din cele două uniuni.
Mai multe femei aspiră să adere la Uniunea Europeană decât bărbați. Bărbații mai mult tind spre Uniunea Euroasiatică. Cetățenii din urban mai mult își doresc să adere la Uniunea Europeană decât cei din rural. După vârstă, cu cât cetățenii sunt mai în vârstă, cu atât ei mai mult aderă spre Uniunea Euroasiatică. Cetățenii tineri, de vârstă medie, în majoritatea lor, aspiră la valorile europene. Cât studiile sunt mai înaintate, cu atât ei mai mult aderă la Uniunea Europeană. Cât studiile sunt mai joase, atât tendința spre Uniunea Euroasiatică.
Rezultatele cercetării arată că mai mult de jumătate dintre respondenți sprijină parafarea acordului de asociere și a celui de liber schimb cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius, însă și-ar dori și o circulație fără vize în Europa. Totodată, 60% cred că vor avea condiții de viață mai bune dacă Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Vicepreședintele Asociației, Andrei Dumbrăveanu, spune că opțiunile prevalente pentru Uniunea Europeană sunt determinate în mare parte de nemulțumirile oamenilor de felul în care trăiesc.
Oamenii sunt într-o stare de disperare. Am văzut în fețele lor o apatie, o îngrijorare permanentă cu toți care am vorbit. Chiar și cu cei care i-am văzut 100 și ceva de mii la meeting-ul din Piața Mare Adunări Naționale. Pe fețele lor era mai puțin entuziasm. Era o grijă interioară. Ce facem în ziua de mâine?
Potrivit sondajului, 63% dintre respondenți consideră că în Moldova lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 7 din 10 cred că reformele care se produc nu sunt efective, pentru că rămân doar pe hârtie și nu sunt orientate spre cetățeni. Creșterea prețurilor, sărăcia și corupția sunt cele mai mari îngrijorări ale moldovenilor. În ceea ce privește opțiunile electorale, sondajul sugerează că actualul raport de forțe în Parlament s-ar putea schimba. Comuniștii sunt și acum cel mai popular partid, dar formațiunile din actuala coaliție de guvernare ar avea împreună mai puțin potențiali votanți decât PCRM. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ministrul de externe suedez Carl Bildt este alături de omologul său polonez Radek Sikorski, cel mai vocal avocat european al parteneriatului estic. Într-un interviu cu Europa Liberă, realizat cu numai câteva săptămâni înaintea summitului de la Vilnius, Carl Bildt se declară temperat optimist când este vorba de șansele Ucrainei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și Georgia s-ar putea transforma într-o problemă, crede Bildt. Așa că din cele 6 țări ale parteneriatului estic, Republica Moldova pare să rămână partenerul cel mai statornic. Oana Serafim a rezumat interviul.
Corespondentul nostru, Richard Josviak, l-a întrebat pe ministrul suedez de externe mai întâi dacă în declarația finală a summitului de la Vilnius unele din țările parteneriatului vor avea și o perspectivă de a adera la Uniunea Europeană fără a fi stabilită vreodată pentru acest lucru.
Let's see. It's still work in progress. I think it would be difficult to get all of the member states to go much further.
Vom vedea. Mai sunt multe de făcut. Cred că va fi dificil pentru toate țările Uniunii Europene să meargă atât de departe. Și asta pentru că în unele țări ale parteneriatului reformele au mers mai degrabă încet. Așa încât această problemă este acum doar strict teoretică, pentru că e vorba de o perspectivă destul de îndepărtată. Dar noi întotdeauna aducem în discuție articolul 49 al Tratatului de la Roma, care spune că orice țară care vrea să devină membra Uniunii poate avea această perspectivă dacă dorește și dacă este în stare să își îndeplinească obligațiile. Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe șeful diplomației suedeze dacă este încrezător că Ucraina va semna la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană.
No, I'm not. I've never been confident in that. Because it is very much touch and go.
Nu, nu sunt. Nu am fost niciodată, sigur. Totul depinde de ceea ce fostul președinte al Parlamentului European, Pat Cox, și fostul președinte polonez, Alexandru Kwaśniewski, vor obține în misiunea lor în Ucraina și ce ne vor spune pe 14 noiembrie. Apoi noi vom discuta în Consiliul de Afaceri Externe pe 18 noiembrie. Dar eu n-aș paria prea mult pe nimic la acest moment. Dar, dacă aș avea vreo estimare, ea ar fi mai degrabă ușor pesimistă. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ministrul suedez de externe cât de îngrijorată este Uniunea Europeană de eventualitatea ca fostul președinte georgian Mihail Saakashvili să fie adus în fața justiției, așa după cum a declarat la un moment dat premierul Bidzina Ivanishvili. S-ar putea ca Saakashvili să devină un nou caz Timoshenko.
Well, I think it might even be worse in that particular case, and we said that very clearly to Mr. Ivanishvili that if he goes forward with those things.
Cred că ar fi încă și mai rău. Și am spus asta foarte clar domnului Ivanishvili, că dacă va continua cu astfel de lucruri, atunci politica externă georgiană va fi redusă la un singur lucru pentru viitorii ani, în detrimentul intereselor țării.
O declarație a lui Carl Bildt, ministrul de externe al Suediei, interviul integral adaptat de Oana Serafim mâine dimineață, în prima emisiune a Europei Libere de la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM.
Scriitorul Vitale Ciobanu comentează și el pentru Europa Liberă mitingul pro-Europa de duminică de la Chișinău, pornind de la întrebarea pentru ce au venit oamenii la miting.
O săptămână înainte și 3 zile după nu contenesc comentariile și datul cu părerea pe marginea unei întrebări sacramentale. De ce s-ar duce sau de ce a venit lumea la mitingul din 3 noiembrie organizat de guvernanți? Răspunsurile cuprind un larg evantai de opțiuni politice, partinice, doctrinare, dar mai ales o amplă revărsare de umor. Cum să spună el că este pro-european și să ne cheme la solidaritate pentru Vilnius, dacă eu știu sigur că e un hoț, un traficant, un mafiot și că țara suferă de foame? Acesta este genul de reacție vehementă care nu admite nuanțări, contextualizări, oportunități. La celălalt capăt, comuniștii vorbesc de manipulare, folosirea resurselor administrative, substrat electoral. Atât justițiarii radicali de dreapta, cât și propagandiștii lui Voronin pretind că oamenii au fost amenințați, șantajați, avertizați că își vor pierde slujbele dacă nu vor veni să strige pentru Europa în piața Marii Adunări Naționale. Toată această desfășurare de patim trădează niște frustrări ale momentului. Cei care s-au plasat pe din afara evenimentului, dintr-un motiv sau altul, s-au întrecut în interpretări sofisticate și ranchiunoase la adresa puterii, care a reușit să adune la o acțiune publică în Chișinău circa 100.000 de cetățeni, cum nu s-a mai întâmplat în ultimele 2 decenii. Orice s-ar spune, este o performanță, iar genericul mitingului din 3 noiembrie a corespuns interesului național. Integrare europeană, nu alipire la Rusia. Oamenii au venit din convingere, nu doar de dragul partidelor din coaliție. Au venit și pentru că era o zi frumoasă, cu soare, care inspira optimism. Era o bună dispoziție ce nu putea fi trucată, spre surprinderea unor casandre de serviciu care ne prevestesc catastrofe. De aceea, politicienii de la putere, convocând acest meeting, și-au asumat o mare responsabilitate. Lumea încă mai este dispusă să le ierte crizele, scandalurile, afacerile tulburi, dacă în timpul ce a mai rămas până la alegeri se vor apuca serios de treabă. Moldovenii vor schimbări reale, vor justiție necoruptă, nu doar lozinci și deziderate ambalate retoric. S-a vorbit despre lipsa oficialilor europeni de la meeting. Nu cunosc motivele acestei absențe, dar poate că a existat și o sugestie discretă. Vine un moment când trebuie să arăți tu însuți că știi ce vrei, popor și clasă politică. Nimeni nu ne trage cu forța în clubul occidental. Sunt aspirațiile noastre și dacă ele sunt sincere, vom fi ajutați. Cred că mesajul transmis în exterior și-a atins ținta. Mitingul pro-european de la Chișinău a fost o demonstrație de forță și adeziune națională. Rusia, cu toate embargourile și separatiștii ei, a primit o replică demnă. Moldova nu va ceda. Moldova va merge cu lumea civilizată, după cum s-a formulat clar și în declarația adoptată de participanții la meeting. Cred că nu absența oficialilor europene a fost problema manifestației din 3 noiembrie, ci boicotul unei părți din clasa politică autohtonă, care se asociază idealului european și celui românesc. Mă refer la Partidul Liberal, dezbinat, aflat într-o acută criză de leadership. Lipsa lui Mihai Ghimpu, președintele formațiunii, dar mai ales a primarului general Dorin Chertoacă, cel care a îmbrățișat sloganul „Să facem din Chișinău o capitală europeană”, mai degrabă le-a adus deservicii decât avantaje de imagine. Păcat! A participat la un eveniment al solidarității naționale ar fi fost în logica propriilor lor declarații. Să ieși în față, să te bați pentru ceea ce crezi, nu doar să critici de pe margine. Dacă însă liderii PL au vrut să vină la meeting, au vrut să ia cuvântul și au fost refuzați de organizatori, ar fi bine ca acest lucru să se știe. Cred că am traversat cu toții în ultimii 4 ani o perioadă de maturizare. E un capital ce trebuie investit în viitorul acestui popor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Ciorchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, festivalul gastronomic de la Chișinău și bucătăria uzbecă.
Până atunci, în minutele următoare, va fi simplificată programa școlară și va primi educația în România cele 6% din PIB promise de guvern.
Recent, în cadrul unei dezbateri legate de strategia Educația 2020, ministrul Educației, doamna Maia Sandu, s-a alăturat profesorilor care cred că programul în învățământul general este prea încărcat. Profesorii cer mai multe materii opționale și reducerea volumului de informații pe care elevii trebuie să le învețe. Care sunt argumentele experților pentru simplificarea programei școlare și cum se încadrează în strategia pe termen mediu a Ministerului Educației? Întrebări la care Tamara Grejdeanu a căutat răspunsuri.
Un elev din treapta gimnazială sau liceală trebuie zilnic să însușească materia nouă la cel puțin 4 obiecte de studiu, ceea ce constituie o sarcină supra-solicitantă, după părerea Anei Spânu, director adjunct la liceul Ion Creangă din orașul Căușeni. Ea spune că un asemenea efort intelectual pune la grea încercare copiii și diminuează șansele de reușită. În consecință, elevul se vede silit să învețe superficial doar ca să reușească la toate obiectele. Ea este de părere că mai ales pentru liceieni, programa școlară ar trebui modificată, încât să le permită să se pregătească intens pentru materiile de la examenele de absolvire.
Elevii care sunt mai buni, care într-adevăr vreau să învețe, le ia foarte mult timp pregătirea timpilor pentru acasă. Mult mai mult decât prevede curricula. Aici nu este o legătură între profesori, între obiecte, și de ce se primește că profesorii dau ca să realizeze curricula. Izolanțele sunt așa, că dacă s-ar putea ca să se facă pentru obiectele este obligatorii care se prevăd de examen, să se dea ore mai multe, să se dea material mai concret, să pregătim copiii mai bine pentru camere de luat vedere.
Profesorii mai spun că, deși înțeleg că ritmul de predare al temelor este în detrimentul învățării, nu pot să se abată de la itinerarul de ore stabilit în curricula de studiu. Referindu-se la unul din pilonii strategiei de educație, cel al calității, Maria Nartea de la Direcția Educației Ialoveni zice că schimbarea programei școlare trebuie să fie însoțită și de reevaluarea competențelor la profesori.
Urmează clasele cu niște goluri, începând din clasa 5-a și până într-a 12-a. Materie multă, pe unii înțeleg, pe unii nu înțeleg. Trebuie să mergem sub toate aspectele. O parte ar trebui reduse, o parte ar trebui așa de revăzut unele aspecte, o pregătire și a cadrelor didactice atunci când se fac aceste schimbări. E vorba de formarea lui, fiindcă odată la 5 ani, formarea cadrului didactic, vreau să vă zic, e prea puțin.
În același timp, cadrele didactice propun ca în proiectul final al strategiei educației să se reducă numărul disciplinelor obligatorii, iar copiii să aibă opțiunea de a alege mai multe cursuri opționale. Natalia Timofei, directoarea liceului Mihail Cogălnicianu din Capitală, crede că studiile vor avea mai multă relevanță pentru copii dacă vor putea să aprecieze singuri utilitatea.
Mulți simt de faptul că, într-adevăr, trebuie revăzut și de făcut schimbări și referitor la numărul de obiecte, poate că sunt prea multe și complicate, mai ales la științele exacte. Nu posibil ca, după experiența țărilor europene, și copilul să-și aleagă singur disciplinele, unele să fie obligatorii, dar altele care le-ar alege copilul singur. Dar e cert că sunt supra-solicitate și atunci nu reușesc.
Ministerul Educației a anunțat că primele modificări ale disciplinelor școlare vor fi făcute începând cu anul academic 2015. 2015-2016. Strategia educației, care este încă la etapa dezbaterilor publice, prevede, printre altele, reducerea abandonului școlar și revizuirea sistemului de pregătire a tinerilor specialiști. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, sindicatele din învățământ au demarat un referendum privind blocarea anului școlar prin grevă generală, după cum a declarat Marius Nistor, președintele Federației Spirul-Hoaret. Principala cerere a profesorilor și învățătorilor este mărirea bugetului. Potrivit legii învățământului, guvernul ar trebui să aloce anual 6% din PIB, numai că în ultimii ani guvernele au dat mai puțin de 2,5%. De la București, Sabina Fati.
Dincolo de subfinanțare, educația, la fel ca și sănătatea, sunt sectoarele cele mai nereformate din România. În primul mandat al președintelui Traian Băsescu, o comisie de specialiști a redactat un raport amănunțit cu lipsurile și necesitățile învățământului românesc. Din motive greu de explicat, reforma propusă de experții care au lucrat la raportul prezidențial nu a fost pusă în practică și nici măcar nu a fost începută în perioada în care partidului Traian Băsescu s-a aflat la putere. Așadar, la 5 ani de când a fost dat publicității acel document, problemele educației au rămas relativ aceleași. Sistemul este ineficient, potrivit punctajelor pe care elevii români le primesc la evaluările internaționale. Învățământul românesc este inechitabil, fiindcă de pildă doar un sfert dintre elevii din mediul rural ajung să termine liceul. Infrastructura și resursele sunt de slabă calitate, adică majoritatea școlilor din România au fost construite înainte de 1970, și răspund mai degrabă necesităților de la sfârșitul secolului al XIX-lea, în vreme ce, potrivit unor sondaje făcute printre elevii clasei a 8-a, aproape 80% dintre profesori dictează, nu expun și nu explică lecțiile. De fapt, sistemul de educație din România pare construit pentru a le oferi protecție cadrelor didactice, pentru a păstra obiecte de studiu inutile, reminiscențe ale timpurilor trecute, de dragul menținerii unor locuri de muncă. Elevii români au, începând cu ciclul gimnazial, până la 7 ore în fiecare zi. Un program mult prea încărcat, căruia îi se adaugă de multe ori meditații, adică lecții private plătite din buzunarul părinților, care își permit astfel de extensii. Practic au rămas în sistemul de învățământ din România profesorii cu vocație, din ce în ce mai puțin la număr, și cei care nu au fost în stare să-și găsească o slujbă mai bine plătită. În aceste condiții, calitatea este din ce în ce mai îndoielnică, iar lipsa de viziune a politicienilor face că, în afara unor excepții, doar copiii care provin din familii cu oarecare dare de mână să aibă șanse să ajungă la universitate. Potrivit datelor ultimului recensământ, 44% dintre români au un nivel scăzut de educație, 41% nivel mediu și doar 14% nivel superior. În comparație, în Germania, 14% au studii de bază, 58% studii medii și 26% superioare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Accesul și participarea la cultură este titlul ultimului raport Eurobarometru, care caută să prezinte un peisaj cultural al Europei de astăzi. Rezultatele arată o cultură în defensivă, cel puțin față de ultimul sondaj de acest fel. Astfel, numai 40% din portughezi, 50% din greci sau 51% din români au citit o carte în ultimul an. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Unele rezultate sunt, desigur, previzibile. Astfel, majoritatea europenilor își trag cultura de la televizor. 32% afirmă că n-au timp să citească măcar o carte pe an. 30% nu merg niciodată la cinema. Aproape același procent, 29%, recunosc că nu folosesc niciodată internetul în scopuri culturale. Concluzia raportului, camuflată sub formule corecte politic, este că se constată un regres cultural față de ultima oară când s-a realizat un asemenea sondaj în 2007. Atunci încă se credea și se spera că lărgirea accesului la internet va duce la restrângerea diferențelor de la o țară la alta în privința accesului la cultură. Raportul se mai axează și pe participarea cetățenilor la activități culturale, fie ele și de cartier sau inițiative stradale. Seri de recitări, teatru de cartier, corale, cursuri de tango, pictură naivă. Nu există limită. Ideea e să fie vorba de cultură și să nu fie activități comerciale. Chiar și cititul unei cărți poate intra aici. Reiese că 90% din suedezi citesc cărți și merg la cinema. În comparație cu asta, doar 40% din portughezi și 50% din greci au citit o carte în ultimul an, depășiți doar de 51% din români. Aceste trei țări reprezentând scorul cel mai de jos din Europa, unde media e de 68%. În țările est-europene, costul ridicat al accesului la cultură e unul din motive. În țările sudice, cu o slabă viață culturală, se mai invocă și sărăcia selecției disponibile, ceea ce studiul spune explicit că nu e cazul României. În mare, cu excepția părții nordice a continentului, tabloul participării la cultură în Europa nu e foarte încurajator. Europa în criză se arată a fi un continent cu cultura șovăielnică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În urmă cu 15 ani, la 3 decembrie 1998, 44 de reprezentanți ai guvernelor lumii, prezenți la o mare conferință internațională pe tema bunurilor epocii Holocaustului confiscate de la evrei, desfășurată la Washington, cădeau de acord asupra 11 principii de consens referitoare la identificarea și restituirea operelor de artă spoliate de naziști. Toată lumea părea de acord cu principiul al cincelea, potrivit căruia, citez, trebuie făcut orice efort pentru a se face publice operele de artă descoperite, drept confiscate de naziști, și cu cel de-al optulea, ce afirma că, dacă sunt identificați proprietarii de artă, ale căror lucrări au fost confiscate de naziști, dar nu le-au fost restituite, trebuie luate imediat măsuri pentru ajungerea la o soluție justă și cinstită. Nu toată lumea a fost de acord cu aceste principii, Rusia anunțând de la bun început, de exemplu, că lucrările de artă ajunse în posesia ei după încheierea celui de-al doilea război mondial sunt considerate drept trofee de război. Pe scurt, tablourile și celelalte categorii de lucrări de artă, desene, grafică, sculptură, etc., s-au transformat într-o afacere de stat, administrațiile de stat punând în genere bețe în roate tentativelor de descoperire și restituire a operelor de artă spoliată. Numai în ultimele 3 săptămâni, presa a scris și dezbătut pe larg cazuri din Austria, Olanda și Germania. La 16 octombrie, presa engleză punea în evidență prezența unei pânze furate de naziști, un splendid portret al Amaliei Zucker Candle de Gustav Klimt, în expoziția de la National Gallery la Londra, intitulată Privind modernitatea, portretul în Viena anului 1900. Pictura a făcut parte din colecția baronului Ferdinand Bloch Bauer, refugiat în Elveția și mort în 1945. Autoritățile din Viena au refuzat restituirea tabloului urmașilor pe motiv că aceștia nu ar fi putut contracara opinia unei expertize ce afirma că tabloul ar fi fost mai probabil dăruit de proprietar în cursul războiului. Ori, pe de o parte, un raport al Agenției Centrale Naziste a Monumentelor atesta, citez, lichidarea completă a colecției Bloch Bauer de către biroul de finanțe, iar pe de alta, Bloch Bauer însuși îi scria din Elveția în 1941 celebrului pictor Oscar Kokoschka: la Viena și în Boemia mi-au luat totul, nu mi-a rămas nici măcar o amintire. 10 zile după istoria austriacă, din Olanda se anunța că o primă anchetă sistematică în muzeele olandeze a inventariat 139 de lucrări, între care pânze de Matisse, Klee, Kandinsky, jefuite sau confiscate de naziști. Restituirea lor, declara Zibe Weide, directorul Asociației Muzeelor Olandeze, ar fi, citez, atât o obligație morală, cât și una pe care ne-am asumat-o.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Anton, directorul revistei Florile d'Albe.
Ediția lunară Mozaic, destinată tuturor curioșilor, care de data aceasta vor vedea cum arată prima hartă 3D a structurii Universului. Hartă realizată de un grup de astronomi americani și niponi. Ca și o informație despre ultimele recorduri insolite trecute în cartea Guinness. Nu lipsește nici pagina adolescenților junior, în care cititorii mai măricei vor înțelege de ce tind să devină independenți și cum pot înfăptui acest lucru fără primejdii.
Cu Florile d'Albe se încheie și emisiunea noastră din această seară. Prezentatorii ei, Ilana Giurgescu și Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere sunt de găsit și pe internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.